Новини Радіо Свобода.
У Києві 20 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте Європейську Свободу. Пірати звільнили судно Asian Glory під прапором Великої Британії, до складу екіпажу якого входять 10 громадян України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дікусаров. Пірати захопили судно в Індійському океані 2 січня. Крім українців, на борту перебували 8 громадян Болгарії, 5 Індії, 2 Румунії. Україна взяла кредит у російському комерційному банку. Це підтвердив посол Росії Михайло Зурабов. Він підтвердив, і деякі деталі. Позика розрахована на півроку, дають її під 6,7% річних.
Мені не видається, що є якийсь прихований драматизм у цьому рішенні. Це цілковито нормальна практика. Те, що цей кредит видав, наскільки я поінформований, мені Щорбанк, теж є цілковито нормальним. За півроку борг буде повернутий.
Посол Зурабов не назвав суму кредиту. Учора інтернет-видання «Українська правда» повідомило, що Внешторгбанк, головним акціонером якого є російський уряд, дав Києву кредит обсягом 2 мільярди доларів на покриття дефіциту державного бюджету. Міністерство охорони здоров'я Киргизстану повідомляє про 41 загиблого та понад 400 шпиталізованих внаслідок заворушень на півдні країни. Тимчасовий уряд оголосив надзвичайні стани у місті Ош і трьох сусідніх регіонах півдня, куди увійшли війська і бронетехніка. Причиною стали заворушення, в яких брала участь понад 1000 осіб. Групи молоді, за повідомленнями, били вікна, грабували магазини і підпалювали автомобілі. Голова тимчасового уряду Роза Отунбаєва заявила сьогодні.
Викликає велику стурбованість вся та ситуація, в яку кидають різні сили, в тому числі ті, що зацікавлені в дестабілізації ситуації в Киргизстані.
Роза Отунбаєва. НАТО оголосило про запровадження в дію Північного коридору для постачань продуктів харчування для міжнародних сил в Афганістані. 9 червня до Афганістану через Росію, Казахстан і Узбекистан прибула перша партія вантажів. Досі більшість вантажів для міжнародних сил поставляли через Пакистан, однак на автоколони з вантажами біля кордонів двох країн нерідко нападали бойовики. Папа Римський Бенедикт XVI вибачився перед всіма постраждалими від дій священників педофілію. Під час богослужіння на площі Святого Петра в Римі глава Римо-католицької церкви сказав, зокрема, що місія священників проявляти божественну турботу про загальне благо повернулась у свою протилежність. Ми обіцяємо зробити все, щоб подібні зловживання не повторились у майбутньому, сказав папа Римський. Чемпіонат світу з футболу відкрився в столиці Південно-Африканської Республіки Йоганнесбурзі. Церемонію відкриття в прямому ефірі раніше сьогодні подивилися близько 500 мільйонів людей в цілому світі. Перший матч між збірними Південно-Африканської Республіки і Мексики закінчився в нічию 1-1. На церемонії відкриття сьогодні не було колишнього лідера Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандели. Його 13-річна правнучка Зенані загинула в автокатастрофі у четвер увечері. Протягом місяця за Кубок світу змагатимуться команди з 32 країн. Серед фаворитів називають чемпіонів Європи іспанців і п'ятиразових чемпіонів світу бразильців. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.com. Орк.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Брюсселі завершили зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО та України.
Президентом України визначено позаблоковість як основний зовнішньополітичний курс держави.
Лейбористська партія Британії обирає нового лідера.
Кандидатам у лідери Лейбористської партії, яка втратила владу внаслідок травневих виборів, треба було заручитися підтримкою 33 колег із парламентської фракції.
У Польщі тривають дебати про теледебати кандидатів на президента.
Wszyscy kandydaci reprezentują siły parlamentarne i to
усі запрошені на теледебати кандидати представляють певні парламентські сили і цим вирізняються на тлі інших. Тому я вважаю, що такі дебати не заперечуватимуть принципів демократії.
Про це серед іншого ви почуєте сьогодні у «Європейській свободі». Економічна скрута торкнулася і Північно-Атлантичного альянсу. Витрати країн-союзниць на оборону скорочуються, а отже НАТО також буде змушене заощаджувати. Оптимізація оборонних коштів незабаром може істотно скоротити кількість робочих комітетів, що діють у брюссельській штаб-квартирі. Тим часом перехід від пошуків членства України в альянсі до двостороннього партнерства і співробітництва повністю влаштовує НАТО. Про це та інше йшлося на зустрічі міністрів оборони країн-союзниць, яка щойно завершилась у Брюсселі. Подробиці повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Економічна криза торкнулася і НАТО. Генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен пропонує представникам країн-учасниць низку заходів, що дозволили б зекономити 1,5 мільярда євро. Всередині організації також тривають дискусії щодо реструктуризації військового командування, яке нараховує 12,5 тисяч осіб. Деякі країни також нарікають на надто велику кількість генеральних підрозділів. Наприклад, французи кажуть, що їх вартувало б скоротити на третину, адже робота цих частин проаналізована погано, та й більшість з них була створена ще у часи холодної війни. Тому голова НАТО Андерс Фог Расмусен пропонує: заощадження будуть здійснюватися по всіх керівних структурах завдяки кращим контрактам, ефективнішому використанню ресурсів. Ми залучимо величезну кількість інструментів, зокрема відкладення на пізніше деяких інвестувань, аби краще їх проаналізувати. Щодо скорочення командних структур, то відомо, що у цьому, як власне і у решті питань, слід досягти консенсусу, тобто останнє слово буде за націями НАТО. Зауважує генеральний секретар Альянсу. Водночас голова організації закликав 28 країн-союзниць не надто скорочувати свої оборонні бюджети. Процвітання держав також залежить від безпеки, каже пан Расмусен. Та остаточні рішення з цих питань будуть ухвалені тільки у листопаді на саміті НАТО у Лісабоні. Тим часом у питанні членства Грузії в Альянсі на лісабонських зустрічах особливих просувань не очікують. Про це стало відомо після сьогоднішнього засідання комісії «Грузія НАТО». Тбілісі знову вказали на необхідність реформ у всіх сферах суспільства. Перебудувати тільки оборону та безпеку недостатньо, натякають представники НАТО, і додають, що Грузія ще потребує інших суттєвих реформ для переходу до демократії. Тим часом двері НАТО для грузин залишатимуться відкритими і надалі, додають чільники Альянсу. Щодо України, зустрічі з представниками якої проходили напередодні, то Північно-Атлантичний Альянс вітає її бажання подальшого партнерства. Приєднання до НАТО, якого прагнула попередня українська влада, протягом декількох років не знаходило повної підтримки низки країн-союзниць. Виглядає на те, що нинішні заяви щодо позаблоковості зі збереженням українсько-натовського партнерства у Брюсселі зустріли з полегшенням. Андерс Фог Расмусен.
НАТО is fully committed to maintaining and strengthening.
НАТО цілковито притримується курсу на підтримку та поглиблення нашого діалогу та співробітництва з Україною. Нова українська влада чітко заявила, що прагне подальшої співпраці з Альянсом на нинішньому рівні, що буде виконувати всі існуючі угоди та втілюватиме наші партнерські програми. І ми це вітаємо.
Our partnership programs. We welcome that.
Каже Андерс Фог Расмусен. З огляду на це, система вдосконалення сил оборони України через так звані річні національні програми залишатиметься актуальною. А Україна, сподіваються в НАТО, і надалі буде надійним партнером і найбільшою учасницею натовських місій з-поміж держав, що до цієї військово-політичної організації не входять. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У Великій Британії розпочався основний етап боротьби за посаду лідера найбільшої опозиційної лейбористської партії. 5 кандидатів одержали достатню підтримку парламентської фракції лейбористів, аби їхні імена було внесено до виборчих бюлетенів. Тепер вони протягом 12 тижнів вестимуть передвиборчу боротьбу. Нового керівника партія одержить наприкінці вересня. Про це розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
На першому етапі кандидатам у лідери лейбористської партії, яка втратила владу внаслідок травневих виборів, треба було заручитися підтримкою 33 колег із парламентської фракції. Це вдалося зробити 5 кандидатам. 4 з них є міністрами тіньового уряду, а 5-та, рядовий депутат, одержала потрібну підтримку в останню хвилину перед крайнім терміном. Попередній керівник, колишній прем'єр Гордон Браун, після поразки на парламентських виборах заявив, що йде у відставку. Найбільшу підтримку фракції одержали брати Дейвід та Ед Мілібанди, що обидва були міністрами у попередньому уряді. Фахівці вважають Дейвіда Мілібанда, колишнього міністра закордонних справ, фаворитом на посаду лідера. Їхніми конкурентами будуть 2 інші колишні міністри – шкільництва Ед Болз та здоров'я Анді Бернем. Дайан Абот – перша чорна жінка в історії Британії, яка стала кандидатом у лідери однієї з 3 найбільших партій країни, потрапила до короткого списку, коли інший кандидат від лівого крила знявся з перегонів і передав свої голоси їй. Також Абот одержала підтримку від кількох прибічників Дейвіда Мілібанда, який віддав їй і свій власний голос, аби дати можливість конкурувати. Болз, Бернем та Абот одержали потрібний мінімум підтримки – 33 голоси кожен. Дейвід Мілібанд вважається представником реформаторського крила партії, яке підтримувало політику колишнього прем'єра Тоні Блера. Ед Болз був близьким до попереднього прем'єр-міністра Гордона Брауна. Ці 2 групи часами мали гострі дискусії між собою. Багато хто наразі не бачить, чим політично відрізняється від Дейвіда Мілібанда його брат Ед. Хіба що Ед, який не був депутатом на початку війни в Іраку, скритикував це рішення уряду під час першої публічної дискусії, тоді як Дейвід голосував за війну. Дейвід заявив, що якби вважав, що його брат у майбутньому може стати кращим, ніж він, прем'єр-міністром країни, то нині був би у таборі підтримки Еда. Анді Бернем має особливу позицію. Він закликає повернути лейбористську партію до її засадничих соціалістичних цінностей.
I want to speak the everyday language of ordinary people, really put the heart and soul back into Labour. And I think that's
Я хочу говорити щоденною мовою простих людей. Я хочу повернути лейбористській партії серце і душу. Нам треба саме це. Часами ми опинялися поза тою зоною, де почуваємося зручно, і я це критикую. Ми ставили інтереси великого бізнесу перед інтересами людей. Лейбористська партія має повернутися назад і слідувати своїм справжнім інстинктам. Дайан Абот є представником крайнього лівого крила. На п'ятірку тепер чекає 15-тижнева кампанія, що включатиме публічні дискусії, промови, а також теле- і радіодебати. Відтак відбудуться вибори за 3 категоріями. Окремо голосуватимуть депутати-лейбористи у британському та європейському парламентах, окремо профспілки і окремо рядові члени партії. Переможця буде оголошено 25 вересня. Оглядачі зауважують, що усі кандидати мають освіту з одного із 2 найпрестижніших британських університетів – Оксфордського або Кембриджського. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
20 червня Польща обиратиме президента. Польські виборці з нетерпінням чекають на дебати 2 найбільш реальних кандидатів на пост президента – Броніслава Комаровського та Ярослава Качинського. Та ці політики зустрітись у відкритому двобої не поспішають. Ростислав Крамер повідомляє з Варшави.
Дирекція першої програми польського публічного телебачення запросила до участі в теледебатах, які відбудуться у неділю 13 червня, 4 фаворитів виборчих перегонів. Усі 4 запрошених представляють провідні політичні сили країни. Про свою згоду на участь в цих дебатах заявив Ярослав Качинський.
Всі кандидати репрезентують сили парламентарні, і то
усі запрошені на теледебати кандидати представляють певні парламентські сили, і цим вирізняються на тлі інших. Тому я вважаю, що такі дебати не заперечуватимуть принципів демократії.
Розв'язань демократичних та дебата може що.
Натомість категорично відмовляється від участі у таких теледебатах Броніслав Комаровський. Він заявляє, що готовий дискутувати або тільки з Качинським, або ж з ним, але за участю усіх кандидатів. Мовляв, не можна дискримінувати без партійних кандидатів. Думку Комаровського поділяє Анджей Оліховський, безпартійний кандидат у президенти.
Це децизія абсурдальна і незрозуміла.
Це абсурдне і незрозуміле рішення. Телебачення запропонувало, аби в цих дебатах взяли участь представники політичних партій, які мають свої фракції у парламенті. Може, хтось переплутав президентські вибори з парламентськими. Ми ж обираємо особу.
Президента вибираємо особи.
Керівник виборчого штабу Ярослава Качинського Йоанна Клюзік-Ростковська заохочує Броніслава Комаровського до участі в теледебатах 4. Натякаючи на політичну рекламу Комаровського, де наголос робиться на відвазі кандидата, вона іронізує.
Апелую за посередництвом панства до маршалка Комаровського о одваги.
Я звертаюся до пана маршалка з закликом про відвагу. Відваги, пане Комаровський, чекаємо на вас у неділю. Сподіваємося, що ви зміните свою думку.
Неділя. Маємо велику надію, що зміни пан здання.
Прихильники Качинського, кепкуючи над Комаровським, кажуть, що той не хоче прийти на недільні теледебати, бо під час публічних виступів робить смішні помилки. Пояснюючи свою позицію, Комаровський твердить, що під час зустрічі в прямому телеефірі ТВП-1 можна сподіватися підігрування Качинському. Він каже, що керівництво цього телеканалу наближене до права і справедливості партії братів Качинських. Комаровський вважає, що рішення про теледебати було ухвалене у нього за спиною.
Є добрим звичаєм, що замість що оголошувати такого роду помисли, це що...
Є такий добрий звичай, що перш ніж ухвалюють важливі рішення, їх узгоджують. Я не хочу погодитися з тим, що Ярослав Качинський і його штаб щось узгодили з дирекцією телебачення, яке контролює партія «Право і справедливість».
Президентом телевізії Пісовський був, де?
Поки кандидати та їхні штаби вирішують долю теледебатів, експерти звертають увагу на дані опитувань громадської думки. За цими даними, полякам не вдасться обрати голову держави у першому турі. Прогнозують, що явка у першому турі не охопить і 50% виборців. Польські оглядачі кажуть, що порівняно слабке зацікавлення виборами не в останню чергу зумовлене незнанням програм кандидатів та одноманітністю політичної реклами. Мовляв, вибори опинились у тіні розслідування причин Смоленської катастрофи та величезної повені. Тож, тим важливішими мали б бути публічні дебати кандидатів на пост президента. Проте, обидва виборчі штаби продовжують тримати громадськість у напрузі. Дотепер невідомо, чи відбудуться довгоочікувані дебати. Та, скоріш за все, у неділю в телестудії одне з крісел буде порожнім. У медіа просочилася інформація, що телевізійники поставлять на ньому картку з прізвищем відсутнього Комаровського. Судячи з усього, теледебати двох головних учасників перегонів до президентського палацу відбудуться щойно перед другим туром виборів, а він запланований на 4 липня. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У суботу військова музика мирно звучатиме у Севастополі.
Нашої державності оплот кримського південного кордону, український чорноморський флот забезпечить міцну оборону.
Цієї ночі Національний банк Чехії запрошує оглянути унікальну експозицію.
Представимо це найширшій веренності навштівникам обикле доступні простори.
Ми покажемо широкій громадськості приміщення, до яких, звичайно, люди не ходять.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду балтійської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Балтійські політичні оглядачі звертають увагу на небезпечні тенденції політики української влади, яка загрожує свободі слова Україні. Місцеві видання також інформують про діяльність іноземних спецслужб у Латвії, про плани щодо створення Центру енергетичної безпеки у Литві та міжнародні військово-морські навчання «Балтопс-2010» у Балтійському морі. З оглядом балтійської преси Людмила Пилип.
Латвійська газета «Дієна» публікує статтю під назвою «Виникають побоювання щодо цензури в Україні». В статті йдеться про те, що українські журналісти намагаються привернути увагу громадськості до намірів адміністрації промосковсько налаштованого президента України Віктора Януковича обмежити свободу преси в Україні. Опитані латиським виданням українські політичні експерти вважають, що наміри обмежити діяльність медіа не є окремими випадками, а свідчать про небезпечну тенденцію впровадження свідомої політики нової України. Української влади. Дієна привертає увагу, що здійснюється повністю координований і планомірний напад на свободу медіа в Україні. Видання зазначає, що нова українська влада намагається копіювати порядок, який існує в Росії, і не тільки в політиці, але й в культурі і історії. Першою звісткою про обмеження свободи слова в Україні, пише газета, була заборона показу на телебаченні сюжету про те, що під час покладання квітів у перебігу візиту російського президента Дмитра Медведєва до Києва на голову Віктора Януковича впав вінок. Газета «Латвія's Avisa» інформує, що іноземні спецслужби в Латвії в якості джерел інформації використовують співробітників своїх дипломатичних представництв, а також створюють свою мережу агентів та контактних осіб із числа посадовців різних установ Державного управління Латвії. Про це йдеться у підготовленій Міністерством внутрішніх справ Латвійської Республіки концепції національної безпеки. У документі пояснюється, що значним фактором загрози для національної безпеки є діяльність на території Латвії іноземних спецслужб країн, які не є членами ЄС та НАТО. Цю діяльність можна розділити на політичну, військову та економічну розвідки. Вона може бути спрямована як проти інтересів національної безпеки Латвії, так і представляти загрозу для безпеки НАТО та Європейського Союзу. Естонська газета «Postimees» повідомляє про проведення 6-22 червня в Балтійському морі в рамках програми «Партнерство заради миру» міжнародних військово-морських навчань «Балтопс-2010». Військово-морські маневри на Балтиці, за задумом організаторів, покликані сприяти взаєморозумінню, довірі, більш тісній взаємодії та співробітництву між військово-морськими силами та особливим складом країн-учасниць, забезпечити можливості національним силам і штабам підвищити свій професійний рівень, беручи участь у низці спільних тренувань. В навчаннях задіяно понад 3 тисячі військовослужбовців, військово-морських, військово-повітряних і спеціальних сил США, Бельгії, Естонії, Данії, Франції, Росії, Латвії, Великої Британії, Литви, Польщі, Естонії, Німеччини і Швеції. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У суботу в Севастополі відкривається міжнародний фестиваль військових оркестрів «Севастопол Мілітарі Тату». Він присвячений Дню міста. Це другий з п'яти проєктів фестивалю «Війна і мир», який цього літа тут об'єднав різноманітні заходи – фотовиставки, арт-перформанси, польоти на повітряних кулях, кіно, концерти класичної музики. Об'єднав у єдиному ключі переосмислення Севастополя як місця військової потуги та мирного мистецтва. Фестиваль проводиться за підтримки Британської ради в Україні. Докладніше про це Володимир Притула.
Вашої державності окуло кримського південного кордону, український чорноморський флот забезпечить міцну оборону.
Марш військово-морських сил України звучатиме на фестивалі «Севастополь Мілітарі Тату» вперше. Власне, цей фестиваль теж уперше проводитиметься у Севастополі. Попри дебют, захід уже має статус міжнародного. Окрім українських оркестрів, у ньому візьмуть участь колективи з Росії, Туреччини, Франції та Німеччини. Україна буде представлена національним президентським оркестром, ансамблем пісні і танцю Збройних сил, оркестром Кримської міліції і господарями, оркестром Центру військово-музичного мистецтва Українського флоту, яким керує капітан третього рангу Андрій Виселень. За словами керівника прес-центру ВМС України Володимира Бови, флотські музиканти готові показати всю свою майстерність і красу української військової музики.
Оркестр наш неодноразово брав участь у закордонних фестивалях. Так, в квітні поточного року він повернувся з Німеччини, де брав участь в міжнародному фестивалі військової духової музики «Мюзик Парад». В цьому фестивалі, який вперше відбудеться в Севастополі, звичайно, він вперше братиме участь. Наші флотські музиканти будуть виконувати українські козацькі марші і музичні твори на сучасну морську тематику.
Як повідомили представники організаторів фестивалю, а це дирекція культурної культурних програм «Херсонецькі ігри», Національний військово-історичний музей України, музей Шереметєвих та інші, програма фестивалю є своєрідним екскурсом в історію зародження і розвитку військово-музичного мистецтва. Глядачі «Севастополь Мілітари Тату» побачать та почують різні виконавчі школи від найдавнішого військового оркестру «Мехтер» з Туреччини до пострадянських колективів. Зможуть прослідкувати європейську та радянську лінії розвитку цього цікавого виду мистецтва. Під час трьох вечорів у суботу, неділю і понеділок севастопольці і гості міста слухатимуть і дивитимуться сольні виступи військових оркестрів, концерти, демонстрації військових ритуалів, шоу барабанщиків і волинщиків, музично-хореографічні номери. Завершить фестиваль дефіле оркестрів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І на завершення «Європейської свободи» запрошуємо до огляду культурних подій цього тижня у Європі. Серед них привертає увагу День відкритих дверей, що його проводить у суботу у Чеський національний банк у Празі. Явище небуденне. Для всіх охочих головний банк країни широко відкриває свої двері і запрошує оглянути унікальну виставку «Люди і гроші». А в Турині після тривалої перерви виставлене туринське полотно – найзагадковіший артефакт світу. Про це та про завершення європейського турне Елтона Джона з Праги повідомляє Оксана Паленська.
У банку буваємо не раз, а от подивитись, як виготовляють гроші, де їх зберігають, спуститись до суворо засекречених сейфових приміщень, погодьтесь, довелось не кожному. Чеський національний банк цієї суботи проводить День відкритих дверей, щоб показати всім охочим, як робляться гроші. Унікальна експозиція «Гроші і люди» розповідає про процес створення грошей – від виготовлення паперу майбутнього банкноту до роботи художника, автора паперової грошової одиниці. Понад 60 вітрин виставки – історія розвитку чехословацької, а потім чеської національної валюти. В експозиції також металеві гроші – від звичайних щоденних монет до золотих ювілейних. Розповідає працівник банку Томаш Цімерман.
Представимо Co nejširší veřejnosti a návštěvníkům obvykle nedostupné prostory.
Ми покажемо широкій громадськості приміщення, до яких, звичайно, люди не ходять. Маршрут огляду має кілька тем, наприклад, валютна політика чи як встановлюються обмінні курси. Покажемо приміщення, які пересічний відвідувач не бачить, наприклад, залу засідань банківської ради, найвищого органу банку чи кабінет директора банку. А молодші відвідувачі зможуть подивитися зблизька на броньовані автомашини, якими перевозять готівку. Звичайно, виставку охорнятиме поліція, зате можна буде поставити питання членам банківської ради.
День відкритих дверей дає унікальну можливість спуститись до великих сейфових приміщень, де можна оглянути експозицію, присвячену історії Національного банку Чехії. До речі, сама будівля банку належить до пам'яток архітектури Праги, зведена наприкінці 1930-х років майстерного архітектора Франціша Каройта, в якій тоді працював уродженець Волині Артемій Корнійчук. А в Турині, в кафедральному костелі, після десятилітньої перерви було виставлене святе полотно, більш відоме як Туринське. За легендою мовиться про льняну ряднину, в яку було загорнуте тіло Христа після того, як його зняли з розп'яття. На полотні, переконані віруючі, відбились обриси тіла і обличчя Христа, тому Туринське полотно належить до найбільших на світі духовних реліквій. Полотно довжиною 436 сантиметрів виявили всередині 14 століття в храмі Нотр-Дам у французькому місті Лірі. Від 1578 року полотно зберігається в капличці Івана Хрестителя в Туріні, звідти його назва – Туринське. Елтон Джон – найвідоміший поп-співак сучасності, як його часто називають, цього вікенду завершує своє європейське турне. Місця в найбільших залах Праги, Бухаресту і Софії повністю розпродані. Стільки охочих почути наживо, серед іншого, його знамениту пісню «Свічка на вітрі». 62-літній співак, лауреат 5 нагород Гремі і музичного Оскара, відомий також своєю доброчинною діяльністю, зокрема допомогою хворим на СНІД. Елтон Джон нікого не залишає байдужим. Його або люблять, або цілком відкидають. Однак саме йому належить досі неподоланий рекорд – понад 200 мільйонів проданих CD.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович ознайомився з листом «П'ятого каналу». Про це телеканалу заявила заступник глава адміністрації президента Ганна Герман. Окрім того, вона повідомила, що Віктор Янукович уже зустрівся з головою СБУ Валерієм Хорошковським, якого «П'ятий» звинуватив у тиску на суд, внаслідок чого канал втратив частоти. Водночас Герман не береться прогнозувати, як вчинить президент у ситуації, що склалася.
Президент не може керувати судами і не може казати суду, кому давати якісь там преференції, кому не давати. Це було би неправильно. Але президент не пропускає жодного звернення ані журналістів, ані громадськості. І всі ці сигнали дуже ретельно вивчаються.
Ганна Герман. У вівторок окружний адмінсуд Києва на вимогу групи телеканалів «Інтер» забрав у «П'ятого каналу» та «ТВІ» частоти, виграні у січні цього року в обох компаніях. Вважають, що це, що на процес тиснув Валерій Хорошковський, голова СБУ, член Вищої ради юстиції, відомий бізнесмен, основну частину статків якого, як вважає преса, складають медіа-активи. Міністерство охорони здоров'я Киргизстану повідомляє про 41 загиблого і понад 400 шпиталізованих внаслідок заворушень на півдні країни. Тимчасовий уряд оголосив надзвичайний стан у місті Ош і трьох сусідніх регіонах півдня, куди увійшли війська і бронетехніка. Причиною стали заворушення, в яких брала участь понад 1000 осіб. Голова тимчасового уряду Роза Отумбаєва засудила ці дії. Американські науковці оприлюднили нові оцінки обсягу витікання нафти з пошкодженої свердловини компанії British Petroleum на дні Мексиканської затоки. Йдеться про 40 тисяч барелів щодня. Ці оцінки є значно вищими за попередні. Минулого місяця вчені твердили, що з 20 квітня, коли сталася аварія, до Мексиканської затоки щодня потрапляло від 12 до 19 тисяч барелів. НАТО оголосило про запровадження в дію Північного коридора для постачань продуктів харчування для міжнародних сил в Афганістані. 9 червня до Афганістану через Росію, Казахстан і Узбекистан прибула перша партія вантажів. Досі більшість вантажів для міжнародних сил поставляли через Пакистан, однак на автоколони з вантажами біля кордонів двох країн нерідко нападали бойовики. Чемпіонат світу з футболу відкрився у столиці Південно-Африканської Республіки Йоганнесбурзі. Більше про це на нашому сайті radiosvoboda.org. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях свободи. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 11 червня, п'ятниця. Програма «Свобода» сьогодні. Вітаю всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Наші теми передачі: російський посол про пріоритети в Україні.
Україна отримала можливість проаналізувати всі аспекти співпраці з Росією і євроінтеграцією. Такої динаміки, яка була продемонстрована в період перед харківськими домовленостями, очікувати не варто.
Що відбувається цими днями у Киргизстані? Чому Путін у Парижі говорить про Грузію? Про це і багато-багато більше у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Співпраця в галузі авіабудування, обхідні газопроводи, списки персон нон грата та історична спадщина. Про все це йшлося на прес-конференції, яку провів російський посол в Україні Михайло Зурабов сьогодні з нагоди Дня Росії. Більше про російську оцінку взаємин між Києвом та Москвою в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
За словами Михайла Зурабова, Російська Федерація задоволена новим етапом в українсько-російських відносинах.
Багато ще треба зробити, але те, що вже зробили, є обнадійливим.
Посол фактично підтвердив інформацію про те, що уряд України отримав від одного з російських банків кредит. За його словами, кредит виділено на півроку. З огляду на те, що в пресі з'явилися критичні коментарі щодо умов кредиту у 2 мільярди доларів, Михайло Зурабов закликав не драматизувати ситуацію.
Я не бачу в цьому рішенні якогось прихованого драматизму. Це абсолютно нормальна практика. Те, що цей кредит, наскільки мені відомо, надав зовнішній торгбанк, це теж цілком нормально.
Посол підтвердив велику зацікавленість Росії у поглибленні співпраці в галузі авіабудування, навіть якщо процеси інтеграції буде загальмовано, каже Михайло Зурабов.
Україна отримала можливість проаналізувати всі аспекти співпраці з Росією і євроінтеграцією. Певний час для переосмислення позиції знадобиться. Тому такої динаміки, яка була продемонстрована в період перед харківськими домовленостями, очікувати не варто.
Відповідаючи на запитання про будівництво нових газопроводів в обхід України, посол відзначив, що це зумовлено насамперед підвищеною конкуренцією на газовому ринку і не скеровано проти України. Кажучи про чорні списки громадян, яким заборонено в'їзд на територію України та Росії, посол зазначив, що ці списки стануть значно меншими, але, на жаль, найближчим часом повністю не зникнуть. Звертаючись до журналістів, посол, зокрема, наголосив на важливості не лише економічного, але й духовного розвитку Росії, встановлення історичної пам'яті. За його словами, в Росії позитивно сприйняли заяву Віктора Януковича на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, що Великий Голод 1932-33 років був загальною трагедією народів Радянського Союзу. Михайло Зурабов солідарний з цією точкою зору.
Я не вважаю те, що відбулося в Україні, чимось особливим. Це загальна трагедія. Ми завжди дотримувалися такої точки зору. Це не була якась вибіркова політика. Це була достатньо жахлива, безцеремонна політика у відношенні до свого народу.
На думку Михайла Зурабова, на темі голоду хотіли посварити два народи, які, на його думку, є одним.
Я глибоко впевнений у тому, що ми не лише братські народи, а ми є єдиним народом зі своїми нюансами і особливостями.
Також Михайло Зурабов повідомив, що йому дуже цікаво вчити українську мову. За словами посла, українська дається йому легко, і зараз він уже розуміє все з того, що йому кажуть. У цьому контексті посол похвалив поширену в Україні двомовність. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні 37 загиблих і понад пів тисячі поранених. Це сталося в результаті сутичок у киргизькому місті Ош та Ошській області Киргизстану. В зв'язку з цим у низці південно-киргизьких міст та містечок запровадили надзвичайний стан. Нова влада Киргизстану звинуватила в організації безчинств соратників колишнього президента цієї країни Курманбека Бакієва. Подробиці почуємо від Тетяни Ярмощук.
Поштовхом до масових сутичок на півдні Киргизстану стала бійка підлітків, після чого ситуація вийшла з-під контролю. Вночі у центрі міста Ош, яке вважають центром соратників колишнього президента Курманбека Бакієва, почали збиратися групи молоді, озброєної шматками арматури та дерев'яними предметами, а також вогнепальною зброєю. За офіційною версією, сутички носили побутовий характер. Проте заступник голови тимчасового уряду Азимбек Бекназаров раніше заявляв, що безчинства носили міжетнічний характер, а бійка в Оші спалахнула між узбеками та киргизами. Тимчасовий уряд оголосив надзвичайний стан у Оші та трьох сусідніх регіонах, куди увійшли війська та бронетехніка. Комендантська година у цих районах введена до 20 червня. Киргизстан не звертатиметься за допомогою до інших країн, повідомив заступник керівника тимчасового уряду Омурбек Текебаєв. За його словами, на південь країни почали стягувати додаткові армійські підрозділи з інших регіонів країни. Зараз вулиці Оша патрулюють військові. Як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода з місця події, життя в Оші практично паралізоване. Не працює жодна установа, люди майже не виходять на вулиці. У телевізійному зверненні голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отумбаєва закликала до спокою. Вона також зазначила, що нинішня влада здатна зупинити деструктивні елементи, які намагаються спровокувати сутички між різними групами.
Ті, хто хоче зірвати референдум, Ті, хто хоче зірвати референдум, ті, хто виступає проти курсу уряду, проти всього, що почалося після 7 квітня, роблять максимум можливого, щоб відносини між старою владою і новими силами перейшли у міжетнічну сферу.
Конфлікт між киргизьким та узбецьким населенням на півдні Киргизстану триває з кінця 80-х років минулого століття, а низький рівень життя у цій країні є добрим підґрунтям для заворушень, зазначає Радіо Свобода директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Відтак, влада Киргизстану наразі зможе утримувати ситуацію лише силовими методами.
Ситуацію можна буде утримати лише, коли держава буде мати абсолютну монополію на насильство, зможе ефективно розводити сторони, які знаходяться в конфронтації, і забезпечить діалогові площадки для обговорення проблем, через які виникають сутички.
27 червня у Киргизстані має відбутися референдум щодо нової конституції країни, а чергові вибори президента заплановані на жовтень 2011 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Цими днями прем'єр-міністр Росії Володимир Путін перебуває з візитом у Франції. Йдеться про співпрацю двох країн у різних галузях від економіки до культури. Однак розголос цей візит отримав напередодні після того, як перед поїздкою Володимир Путін дав інтерв'ю французьким ЗМІ і вкотре торкнувся колишнього конфлікту між Росією та Грузією. Чому ж ситуація на Північному Кавказі стає темою для розмов у контексті французького візиту російського прем'єра? З таким запитанням я звертаюся до політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Це очевидно. Президент Франції Ніколя Саркозі був посередником під час врегулювання російсько-грузинського конфлікту, і завжди, коли хтось з російських керівників вирушає до Парижу, згадують про ту ситуацію, яка склалася на Північному Кавказі, яка досі не виглядає вирішеною. Інша справа, що у Москві і у Парижі різні погляди на те, як може вирішена бути північно-кавказька ситуація. Франція, як і весь Європейський Союз, вимагає повернення до норм міжнародного права, а Росія визнала незалежність грузинських автономій Абхазії і Південної Осетії. І вона наполягає, щоб міжнародне співтовариство сприйняло це як реалії і почало також визнавати незалежність Абхазії і Південної Осетії і примусило Грузію до відмови від території, яку Грузія вважає своєю і в цьому зустрічає підтримку більшості країн світу. Адже, як відомо, незалежність Абхазії і Південної Осетії визнають тільки Венесуелою, Нікарагуа і маленьким атолом Науру. В цій ситуації важко собі уявити, щоб Ніколя Саркозі і Володимир Путін знайшли спільної мови з цього важливого питання. Швидше за це воно так і залежиться за дужками цих переговорів в Парижі.
Віталію, а чому тоді саме перед цим візитом до Франції прем'єр-міністр Володимир Путін сам почав говорити французьким журналістам про воєнний конфлікт між Росією та Грузією?
Це теж можна зрозуміти, тому що це відповідь навіть не французьким журналістам, це відповідь президенту Грузії Михайлу Саакашвілі, яка напередодні візиту Путіна, президент Грузії був у Парижі, зустрічався з президентом Саркозі і іншими французькими керівниками, і чимало там говорив про ту ситуацію, яка сталася в російсько-грузинських взаєминах, про ситуацію на Північному Кавказі. Я маю нагадати вам, Людмила, що після того, як відбувся російсько-грузинський конфлікт, президент Саакашвілі фактично не мав можливості відвідувати західні країни і висловлювати своє враження про те, що відбувається на пострадянському просторі, про те, що відбувається між Москвою і Тбілісі. І те, що він почав це говорити вже з високих західних трибун, примусило Володимира Путіна зараз відповідати своєму грузинському колезі ось в такий спосіб за посередництвом французьких журналістів. І знову підкреслювати, що позиція Росії не зміниться, а це невтішне підкреслення з точки зору стабілізації ситуації.
Дякую, це була думка коментатора політичного радіо «Свобода» Віталія Портникова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Економічна скрута торкнулася і Північно-Атлантичного альянсу. Витрати країн-союзниць на оборону скорочуються, а отже НАТО також буде змушене економити. Про це та інше йшлося на зустрічі міністрів оборони країн-союзниць, яка щойно завершилася в Брюсселі, а про це коротке повідомлення Віталія Яремітця.
Економічна криза торкнулася і НАТО. Генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен пропонує представникам країн-учасниць низку заходів, що дозволили б зекономити 1,5 мільярда євро. Всередині організації також тривають дискусії щодо реструктуризації військового командування, яке нараховує 12,5 тисяч осіб. Деякі країни також нарікають на надто велику кількість генеральних підрозділів. Тому голова НАТО Андерс Фог Расмусен пропонує. Заощадження будуть здійснюватися по всіх керівних структурах завдяки кращим контрактам, ефективнішому використанню ресурсів. Ми залучимо величезну кількість інструментів, зокрема відкладення на пізніше деяких інвестувань, аби краще їх проаналізувати. Щодо скорочення командних структур, то відомо, що у цьому, як власне і у решті питань, слід досягти консенсусу, тобто останнє слово буде за націями НАТО. Nations will have the final word on all this. Зауважує генеральний секретар Альянсу. Водночас голова організації закликав 28 країн-союзниць не надто скорочувати свої оборонні бюджети. Процвітання держав також залежить від безпеки, каже пан Расмусен. Та остаточні рішення з цих питань будуть ухвалені тільки у листопаді на саміті НАТО у Лісабоні.
Це було повідомлення Віталія Єреміці. Більше в інтернеті на сайті radiosvoboda.org. А ви слухайте «Свободу сьогодні». І далі у нас такі теми. Чим небезпечна серцева аритмія і як запобігти її поширенню?
Розвиток аритмії залежить від способу життя людини. Особливо, за даними кардіологів, ризик аритмії зростає у курців у 5 разів.
Розвивається серцева недостатність, виникають гострі порушення мозгового кровообігу.
Сьогодні стартував чемпіонат світу з футболу, перший на африканському континенті. А з нами буде відомий спортивний коментатор Валентин Щербачов. Також ми почуємо, за кого ви особисто будете вболівати, наші слухачі.
За Англію. Ну, тому що там, на мою думку, дуже гарні гравці, як за Іспанію. Тому що по рейтингах вона на перших місцях.
Я не за яку, я просто буду дивитися футбол і все.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Серцеві хвороби стають далі більш поширеним явищем. Зокрема, один із 40 дорослих українців страждає на серцеву аритмію. За чверть століття її поширення в Україні зросло у 6 разів. Про це свідчать дані Асоціації кардіологів. Надія Шерстюк досліджувала проблему.
Близько 25 мільйонів українців, а це понад половина населення, мають серцево-судинні захворювання. Україна лідирує у Європі за кількістю смертей від хвороб серця, зазначає директор Інституту кардіології імені Стражеска Володимир Коваленко.
Саме з аритміями у хворих серцево-судинними захворюваннями приводить до того, що розвивається серцева недостатність, виникають гострі порушення мозгового кровообігу. Зокрема, якщо розглянути структуру інсультів, то близько 20-25% інсультів розвивається саме на фоні порушення ритму серця.
Як ви піклуєтеся про своє серце? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Я, на щастя, не п'ю і не курю, і, в принципі, поки що немає таких проблем. Але українці, я не живу тепер в Україні в даний момент, але мене вражає, от я сьогодні приїхала, і мене вражає те, що навколо стільки диму, нікотинового, табачного диму, молоді, старі.
Я за те, щоб за здоровий спосіб життя, який я підтримую, і ось мої 77 років я
щось роблю, намагаюсь трохи там зарядку робити, фізичні вправи, але це вважаю недостатньо.
Державні кошти на запобігання та лікування серцево-судинних хвороб скеровують в основному на закупівлю препаратів, а не на профілактику недугів. Це стверджує член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, лікар-кардіолог Володимир Карпук.
На рівні областей фінансування як профілактичних, так і лікувальних закладів практично немає. Все перекладається на рівень місцевих обласних бюджетів, але раннього лікування у нас немає. Немає визначення на поліклінічному рівні холестерину і його фракцій, цукру крові, інших факторів і своєчасного їх лікування.
Розвиток аритмії залежить від способу життя людини. Особливо, за даними кардіологів, ризик аритмії зростає у курців у 5 разів. Смертність від серцевих захворювань в Україні сягає 64%. Тим часом у Європі цей показник становить лише 27%. Водночас Україна у 15 разів відстає від європейських держав за кількістю кардіологічних центрів.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Завтра в Севастополі відкриється міжнародний фестиваль військових оркестрів «Севастополь Мілітарі Тату». Він присвячений Дню міста, і це другий з 5 проєктів фестивалю «Війна і мир», який цього літа об'єднав найрізноманітніші заходи – фотовиставки, арт-перформанси, польоти на повітряних кулях, уявіть собі, кіно, концерти класичної музики, дуже-дуже багато різного і цікавого. Фестиваль проводиться за підтримки Британської ради в Україні, і побував на ньому кримський кореспондент Володимир Притула.
Кримського південного кордону, український чорноморський флот забезпечить міцну оборону.
Марш військово-морських сил України звучатиме на фестивалі «Севастополь Мілітарі Тату» вперше. Власне, цей фестиваль теж уперше проводитиметься у Севастополі. Попри дебют, захід уже має статус міжнародного. Окрім українських оркестрів, у ньому візьмуть участь колективи з Росії, Туреччини, Франції та Німеччини. Україна буде представлена Національним президентським оркестром, ансамблем пісні і танцю Збройних сил, оркестром Кримської міліції і господарями, оркестром Центру військово-музичного мистецтва Українського флоту, яким керує капітан третього рангу Андрій Виселень. За словами керівника прес-центру ВМС України Володимира Бови, флотські музиканти готові показати всю свою майстерність і красу української військової музики.
Цей оркестр наш неодноразово брав участь в закордонних фестивалях. Так, в квітні поточного року він повернувся з Німеччини, де брав участь в міжнародному фестивалі військової духової музики «Music Parade». В цьому фестивалі, який вперше відбудеться в Севастополі, звичайно, він вперше братиме участь. Наші флотські музиканти будуть виконувати українські козацькі марші і музичні твори на сучасну морську тематику.
Як повідомили представники організаторів фестивалю, а це дирекція культурних програм «Херсонецькі ігри», Національний військово-історичний музей України, музей Шереметєвих та інші, програма фестивалю є своєрідним екскурсом в історію зародження і розвитку військово-музичного мистецтва. Глядачі «Севастополь Мілітарі Тату» побачать та почують різні виконавчі школи від найдавнішого військового оркестру «Мехтер» з Туреччини до пострадянських колективів. Зможуть прослідкувати європейську та радянську лінії розвитку цього цікавого виду мистецтва. Під час 3 вечорів у суботу, неділю і понеділок севастопольці і гості міста слухатимуть і дивитимуться сольні виступи військових оркестрів, концерти, демонстрації військових ритуалів, шоу барабанщиків і волинщиків, музично-хореографічні номери. Завершить фестиваль дефіле оркестрів.
А на закінчення нашої передачі про футбол. Що може бути позитивніше для футбольного фана, ніж забитий гол у ворота противника? Сьогодні у Північній Африці стартував чемпіонат світу з футболу, справжнє футбольне свято, яке буде тривати протягом цілого місяця. В ці хвилини вже закінчився перший матч чемпіонату між господарем Південною Африкою та Мексикою. А перед початком програми я записала розмову із відомим футбольним коментатором Валентином Щербачовим і запитала в нього про очікування від футбольного чемпіонату. Валентин Щербачов.
Виходячи з того, що ми вже знаємо про склади збірних, про те, як там і що в окремих таких командах-фаворитах, я скажу, що таких особливих очікувань, чогось нового, несподіваного, ну, будемо реалістами, немає. Але все ж таки від кожного чемпіонату світу ми чекаємо якихось відкриттів і хочеться. Звичайно, хочеться. Футбол – це така гра, яка і приваблює нас тим, що вона непередбачлива. І от хочеться якоїсь несподіванки, хочеться несподіваного чемпіона світу. Хоча я особисто бажаю успіху збірній Іспанії. Імпонує мені її гра, і от вони почнуть акуратно від захисту, а потім ми побачимо, як воно буде. Ну, тут не можна знов-таки прогнозувати, все футбол. І Бразилія, Аргентина, Англія, до речі, про неї забувають зараз серед фаворитів. Багато тих збірних, до речі, і Словенія, там, ну, балканські країни теж покажуть щось.
Подивимось. Подивимось тільки, що починається все. Але мої очікування які? Чемпіонат світу для нас, для українців, він без нашої збірної. І на цей чемпіонат поїде команда, яка бере участь в організації Євро-2012. Поїдуть чиновники, поїдуть менеджери.
Пане Щербачов, чи ви вважаєте, що досвід цього чемпіонату буде для України цінним?
Я думаю, що досвід Південної Африки для нас теж буде в чомусь показовий. Я думаю, що на Євро-2012 у нас безпека буде кращою. На Євро-2012 у нас умови для проживання будуть кращі. У нас не буде бандитизму, у нас не буде стільки крадіжок, які вже починаються, скажімо, в Південній Африці. Але все ж таки перше, на першому плані у нас футбол. І я чекаю хорошого футболу, чекаю того, що буде доведено принаймні нашим менеджерам, нашим господарям клубів, що треба своїм футболістам, своїм майбутнім зіркам, своїм відомим уже молодим футболістам давати більше ігрової практики у провідних клубах для того, щоб збірні, а збірна команда України – це головна команда, це обличчя нашого футболу, щоб вона не мала таких проблем, які має зараз. Так що, виходячи з цього, цей чемпіонат буде для нас найцікавішим футбольним видовищем цього року, я вважаю так. І, крім того, ще буде для української спільноти, для тих, хто організує чемпіонат Євро-2012, дуже показовим і хорошим уроком на майбутнє.
На який з матчів зараз ви найбільше чекаєте з нетерпінням ось серед тих перших, які почнуться?
Ну, ви знаєте, мене хвилює, скажімо, перший матч. Стартовий матч чемпіонату – це заспів, так би мовити. І от сьогодні мені чомусь здається, що мексиканці здатні на якісь сюрпризи. І Південна Африка, Мексика, матч буде важкий, але... Але він перший матч, і від того я чекаю, що буде щось таке незвичайне. Крім того, перші чемпіони світу уругвайці сьогодні зустрічаються з французами. Я кажу про сьогоднішні матчі, тому що дуже цікаві. Як би не казали, можливо, якісь фахівці, що немає бразильців, сьогодні не починають такі фаворити явні, але Уругвай-Франція теж, повірте мені, буде непростий і цікавий матч. Ну, а головне – це матч відкриття. Як відкриється чемпіонат, так він і піде. Це так водиться. Хочеться хорошої гри і хочеться, щоб і господарі так не впали вже в грязюку. А мені чомусь здається, що от мексиканці здатні на перший за сюрприз чемпіонату світу, на хорошу гру, на цікаву і на заявку на те, щоб бути одним з тих, хто претендуватиме на золото чемпіонату.
Ну, сподіваємося, що згодом ми і Україну зможемо побачити на світовому чемпіонаті футболу.
Я думаю, да. Ну, вона ж брала оце ж в Німеччині в чемпіонаті світу, непогано виступили, як так реально, дивлячись на наші шанси. І це може бути вже через 4 роки також. Ну, а головне нам Євро-2012 провести і показати, що в нас щось є.
Це був Валентин Щербачов, один з найвідоміших футбольних коментаторів. А ми запитали також перехожих Києва, чи дивитеся ви футбол, і якщо так, то за кого вболіваєте в цьому чемпіонаті? Ось що почули.
За найкращу команду, яка покаже високий клас гри, це не має значення, яка це буде країна.
Так, саме найважливіший матч. Люблю футбол.
Так, за Англію. Ну, тому що там, на мою думку, дуже гарні гравці, які можуть багато чого зробити. Але я думаю, на мою думку, виграє або Англія, або Аргентина.
Буде час, будемо стежити. Я більше вболіваю за Іспанію. Тому що по рейтингах вона на перших місцях всюди.
Та, звичайно, я завжди дивлюсь футбол. Я не за яку, я просто буду дивитися футбол і все.
Отже, такими є очікування наших слухачів від чемпіонату світу з футболу, який саме сьогодні почався у Південній Африці. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» продовжуються.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Еві Толкунанда, Азаттық радіосы.
Говорить Радіо Свобода.
Те кулетте Радіо Вапа Европа.
Те нюсліт Радіо Тавіс Плівас.
Айчі Радіо Европа Лібера.
Інджо Радіо Ї Озоді.
Трансмісія програму РВ.
Усклавсатіс Радіо Бріва Ейро.
Увудо Азаттық Навасі.
Анашир Азаттық Радіо.
Єтліер Азаттық Радіо.
Говорить Радіо Свобода.
Дує Свободна Европа.
Єдинома Азаттық Радіо Каяна.
Азаттық Радіо Сіданге Прамес.
Ово є Радіо Свободна Європа.
Висвосос Європос Радіо.
Вісте на вълните на Радіо Свободна Європа.
Ефірі Радіо Свобода.
Ефірде Азаттық Радіо.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Ви слухаєте Українську Свободу.